Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat a dat de înțeles că ar putea participa la alegerile prezidențiale.
Este un mesaj pe care vreau să-l adresez celor care în ultima perioadă de timp mi-au transmis pe diferite căi să nu candidez la funcția de președinte a Republicii Moldova. Eu nu îi voi lăsa pe alții din afara Partidului Liberal Democrat din Moldova să-mi facă proiectul politic.
Curtea Constituțională a decis că Vladimir Voronin nu poate candida din nou la președinție.
Și scrisori către torționarul meu, amintirile unui iranian întemnițat sub două regimuri. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, nu va putea candida pentru încă un mandat de președinte, chiar dacă procedura de alegere a președintelui va fi schimbată, a decis Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Liderul Comuniștilor Moldoveni, Vladimir Voronin, a declarat că nu vrea să comenteze decizia Curții Constituționale, dar că ea ar arăta, cităm, frica regimului Ghimpu. Mai multe peste câteva minute. Premierul Vlad Filat a dat de înțeles clar că ar putea candida la președinție dacă referendumul din 5 septembrie schimbă procedura alegerii șefului statului. Declarațiile domnului Filat au fost criticate aspru de liderul Partidului Democrat Marian Lupu, care a candidat fără succes la președinție în Parlament. El a spus că Filat încalcă principiile alianței făurite anul trecut și că acest lucru nu va rămâne fără răspuns din partea Partidului Democrat. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, Filip Remler, i-a vizitat astăzi în detenție preventivă la Tiraspol și pe jurnalistul independent Ernest Vardanian și pe Ilie Cazacu, informează agenția Monitor Media. Potrivit Ministerului Securității din regiune, întrevederea ar fi fost solicitată de cei doi arestați și domnul Remler s-ar fi întâlnit la Tiraspol și cu Vladimir Antiufeev, șeful serviciilor de securitate din regiunea transnistreană. Ernest Vardanian și Ilie Cazacu sunt în detenție din această primăvară și amândoi sunt acuzați de procuratura locală de spionaj în favoarea Moldovei și în altă trădare. Familiile amândurora au făcut apel la autoritățile moldovenești și la cele internaționale pentru eliberarea deținuților. Ministrul moldoven al Agriculturii, Valeriu Costarciuc, a dat astăzi asigurări la Radio Moldova că a fost recoltată până la inundații o cotă de grâu alimentar ca și în anii trecut și că nu există motive de îngrijorare. În acest an, a spus Ministrul Agriculturii, Moldova are aproximativ 320.000 de tone de grâu, ceea ce ar fi suficient pentru întregul an. Casa Albă de la Washington și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu arestarea la Moscova sâmbătă aproape 100 de oameni care cereau respectarea drepturilor omului și a întrunirilor în Federația Rusă. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate a declarat că Statele Unite repetă importanța respectării și apărării valorilor universale, inclusiv libertatea de expresie și a întrunirilor consfințite și de Constituția Federației Ruse și în acordurile pe care Rusia le-a semnat. Încălcarea acestor drepturi, se mai spune în declarația Casei Albe, se împotrivește deciziilor noastre comune de a respecta normele internaționale și în interesele noastre comune de modernizare. Printre cei arestați se numără și unul dintre cei mai importanți lideri ai opoziției ruse, Boris Nemțov. Ieri, senatorul republican John McCain a cerut eliberarea imediată a domnului Nemțov. Reamintim că Boris Nemțov a îndeplinit funcția de adjunct al primului ministru în timpul președinției lui Boris Yeltsin. Investigatori ruși au anunțat că recentele incendii ale unor păduri au distrus și o bază logistică din apropiere de Moscova cu echipamente aeronautice și vehicule. Incendiul de la baza de la Kolomna a fost inițial anunțat de un site internet specializat în știri de scandal, Life News, care scria că focul a distrus și 200 de avioane și că paguba ar fi de peste 500 de milioane de euro. O investigație asupra cauzelor incendiului este în curs.
Au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Abia peste câteva săptămâni vom ști dacă moldovenii vor să-și aleagă președintele prin vot popular. Nu se știe încă precis când ar avea loc apoi alegerile. dar tabloul posibilor candidați începe să se contureze. Premierul Vlad Filat a spus astăzi că partidul său va propune un candidat, după ce la sfârșitul săptămânii tot el spunea la Strășeni că, așa cum a fost bun premier, poate fi și bun președinte. Iar Curtea Constituțională a decis astăzi că Vladimir Voronin nu mai poate candida, întrucât între al doilea său mandat, terminat anul trecut, și un eventual nou mandat, nu a existat vreo președinție adevărată, ci doar cea interimară a lui Mihai Ghimpo. Începem trecerea în revistă a acestor știri timpurii preelectorale cu declarațiile făcute de Vlad Filat. Liliana Barbaroșie.
Liderul liberal-democraților a declarat astăzi într-o conferință de presă că partidul său va avea un candidat propriu la funcția de președinte dacă referendumul de septembrie va schimba procedura de alegere a șefului statului. Anterior, când mai spera să poată alege un președinte în cadrul Parlamentului, Alianța avea o candidatură comună la fotoliul de președinte, pe cea a democratului Marian Lupu. Astăzi, Vlad Filat a dat clar de înțeles că vechea înțelegere nu mai are nicio noimă.
Republica Moldova are nevoie de un președinte puternic, pragmatic, hotărât. Un lider care nu poate apărea decât dintr-o competiție politică reală și corectă. Moldova nu are nevoie de un lider politic construit în laborator. Are nevoie de un președinte care să aibă legitimitatea și forța pe care îi le poate da doar poporul.
Filat a mai spus că partidul său încă nu a decis pe cine anume va miza, dar că s-a săturat ca alți lideri din Alianță să-i spună ce funcție să ocupe.
Este un mesaj pe care vreau să-l adresez celor care în ultima perioadă de timp mi-au transmis pe diferite căi să nu candidez la funcția de președinte a Republicii Moldova. Eu nu îi voi lăsa pe alții din afara Partidului Liberal Democrat din Moldova să-mi facă proiectul politic, să-mi spună unde să stau, cine se potrivește, ce scaun să ocup.
Pentru unii colegi de Alianța lui Vlad Filat, declarația sa de astăzi este un semn că PLDM-ul a intrat în campanie prezidențială și mai puțin i-ar păsa de campania pentru referendum. Vicepreședintele Partidului Liberal, Ioan Hadârcă.
Noi acum ne aflăm în campanie pro-referendum și noi nu ne putem permite substituirea campaniei pro-referendum cu alt fel de campanie. Se anticipează niște lucruri care, într-un fel, chiar bruiază imaginea și a Alianței și a atitudinea electoratului, pentru că este important să avem un parcurs comun și eficient în campania aceasta pro-referendum ca să avem un rezultat bun, chiar foarte bun, mai sus de 50%, pentru a nu da prilej opoziției să conteste rezultatele referendumului. Asta este foarte important și aici trebuie să ne concentrăm toată atenția.
Va avea totuși PL-ul un candidat pentru prezidențiale și cine va fi acesta? Iată răspunsul lui Ion Hadârcă.
Este de vreme de a scoate copilul încă nenăscut și îl scoate la botez. Se va discuta după referendum.
Pentru liderul PD, Marian Lupu, declarația lui Filat este oarecum o trădare a principiilor Alianței făurite anul trecut. Trădare care, spune Marian Lupu, nu va rămâne fără răspuns. Iată însă ce planuri își face AMN-ul în legătură cu posibila campanie prezidențială din toamna curentă, planuri împărtășite Europei Libere de vicepreședintele formațiunii Vasile Balan.
Noi acum optăm pentru o candidatură unică a Alianței. Dar Alianța Moldova noastră putea veni la alegerile într-un bloc electoral cu careva din partide. Și atunci, bineînțeles, vom susține o candidatură unică a acestui bloc.
Colegii de Alianța lui Vlad Filat consideră discutabilă și propunerea acestuia de a scurta de la 2 la 1 lună durata campaniei dinaintea alegerilor. Cei mai mulți dintre ei cred că Alianța nu trebuie să se grăbească și să respecte termenele prevăzute acum în legislație. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a confirmat astăzi așteptările generale, anunțând că Vladimir Voronin, fostul președinte al țării între anii 2001-2009, nu poate candida la un nou mandat. Motivele invocate de curte le veți afla din corespondentei noastre la Chișinău, Lucia Diacon.
Instanța a declarat răspicat că nicio persoană care a deținut 2 mandate consecutive de președinte nu poate candida pentru un nou mandat dacă, după exercitarea celor de-al doilea mandat, intervine vacanța funcției de președinte. Astfel, Curtea Constituțională a pus punct discuțiilor despre interimatul asigurat de Mihai Ghimpu în sensul dacă acesta constituie sau nu o întrerupere a mandatelor. Iată ce a declarat ziariștilor Dumitru Pulbere, președintele curții.
Noi am fost întrebați în sesizare sub aspectul interimatului. Și curtea s-a dat răspuns chiar și în partea rezolutivă la această întrebare, sub aspectul interimatului. Și dacă intervine interimatul, nu contează cine îndeplinește această funcție, președintele Parlamentului sau prim-ministru, după caz, deci o persoană care a deținut mandatul de președinte a Republicii Moldova consecutiv, mai drept spus două mandate consecutiv, nu poate să mai candideze pentru un nou mandat la funcția de președinte a Republicii Moldova. Iată, așa ne-a pus întrebarea, noi așa am răspuns.
Anterior, reprezentanții opoziției parlamentare, îndeosebi, au vehiculat ideea că interimatul actualului președinte ar avea toate caracteristicile unui mandat de plin, chiar dacă este mai scurt în timp. Iată ce contraargumente aduce Ion Pleșca, președintele Comisiei Juridice Parlamentare, cel care a cerut curții să tălmăcească acest articol al Constituției, astfel ca să nu existe echivoc.
Este un interimat. Pe perioadă timp provizoriu, el îndeplinește funcțiile de șef a statului, interimar. Dar noi cunoaștem care sunt prevederile pentru a fi ales președintele Republicii Moldova. Trebuie să participe la alegeri, trebuie să fie validate rezultatele alegeri, trebuie să depui jurământul și numai după depunerea jurământului începe exercitarea mandatului. Dar interimat nu are nimic, el nu a depus jurământul. Acolo sunt condiții de a candida la funcție de șef a statului, persoana trebuie să aibă cel puțin vârsta de 40 de ani. Dar la noi prim-ministru poate să aibă vârsta de 30 de ani și el poate să asigure interimatul, dacă președintele Parlamentului nu poate.
Ion Pleșca spune că a sesizat curtea să se pronunțe pe seama acestui articol ca să anticipeze eventualele litigii care ar putea apărea după referendumul din toamnă pe tema modificării procedurii de alegere a președintelui țării. Iată cum a comentat însă liderul comuniștilor Vladimir Voronin într-un briefing gestul deputatului Ion Pleșca.
Însă și faptul adresării la Curtea Constituțională denotă o anumită frică, actualul regim. A trecut un an de când guvernează țara, alianța respectivă, iar ratingul lui Voronin și a Partidului Comuniștilor, nu numai că s-a micșorat, dar și crește și este astăzi, după toate sondajele sociologice, și cel mai mult. Și iată că de frică unei înfrângeri zdrobitoare, ei singuri, componente acestei alianțe, se adresează curții constituționale pentru a obține o decizie care, cred ei, are ca menire scopul principal să demoralizeze susținătorii partidului nostru.
Voronin a lăsat să se înțeleagă că decizia curții nu l-a surprins, declarând că nici nu-și propunea să candideze pentru un al treilea mandat. Liderul comuniștilor a precizat însă că partidul său are candidaturile potrivite pentru funcția de președinte al țării, dar nu a numit persoane concrete. Curtea Constituțională a fost întrebată în aceeași sesizare dacă hotărârea de azi rămâne valabilă și după referendumul din 5 septembrie. Dumitru Pulpere a declarat însă că nu este de competența curții să comenteze o modificare eventuală în Constituție. Președintele Curții s-a abținut să răspundă la întrebarea dacă Vladimir Voronin ar putea candida la funcția de președinte la alegerile din 2014. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Decizia Curții Constituționale privind imposibilitatea unei noi candidaturi la președinție a lui Vladimir Voronin a fost în general anticipată de observatorii de la Chișinău. Deși judecătorii curții au fost numiți în vechiul regim, ei au dat în ultima vreme dovadă că se pot detașa de eventualele lor simpatii politice. Așa i-a spus Valentine Ursu, fostul judecător al Curții Constituționale, doctorul în drept Nicolae Osmochescu.
Fiecare om au și ei unele simpatii politice și încearcă pozițiile lor politice să le argumenteze cu teze, concept sau cu teorii juridice. Așa și ceva se întâmplă în toată lumea, dar principalul este să-ți demonstrezi verticalitatea și cunoștințele tale, să îndeplinești, te abați, te sustragi de la toate simpatiile tale politice și jurământul. Constituția să fie unicul document de care te călăuzești. Dar vedeți că și Constituția totuși nu este un document pur juridic. Orice jurist știe că Constituția este un document juridico-politic. El este pătruns cu spirit politic, spirit de programă pentru societate, pentru stat. Și aici dă posibilitatea de unele interpretări, cu atât mai multe când formulările în Constituție nu sunt precise. Unii juriști, cu sau fără dare de seamă, pot interpreta eronat unele poziții din Constituție.
Vreau să vă întreb, domnule Osmochescu, când credeți că va fi dizolvat Parlamentul?
Eu cred că Parlamentul va fi dizolvat după referendum.
A fost doctorul în drept Nicolae Osmochescu într-un interviu acordat în această dimineață Valentinei Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, amintirile unui dizident iranian întemnițat sub două regimuri, unul secular, altul islamic, și eforturile României de a atrage turiști tocmai din China. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet, la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Până ce să fie alegeri prezidențiale directe, mai trebuie să fie referendum, despre care se știe cel puțin când va fi, la 5 septembrie. Ce altceva se mai știe, a încercat să afle la țară corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Chiar și dacă CEC, Comisia Electorală Centrală, a dat startul campaniei de informare, nicio formațiune politică nu a început efectiv o campanie pro sau contra referendumului. Și din acest motiv, lumea dă nedumerită din umeri atunci când trebuie să răspundă dacă va participa sau nu la el. Este o primă constatare pe care o fac discutând cu mai mulți locuitori din satul Nou Cimișlia. Veți merge la referendum?
Da, eu știu unde, la Cimișlia.
La referendum, la 5 septembrie va fi referendum.
Da, cum ori poftim, mergi.
Dar ce înseamnă referendum?
E cum, o adunare acolo și așa, să discutăm toate întrebările, așa?
Nu.
Da, cum? Da, noi suntem mai proști, că dacă suntem lăsate.
Veți merge la referendum?
Cam ești votat cum?
Da, pentru ce veți vota?
Să votăm pentru stejar, doamnă.
Păi, dar la referendum nu e pentru partide. La referendum va fi o singură întrebare. Sunteți pentru sau contra ca președintele să fie ales de popor?
Eu sunt pentru de mult.
Pentru ce?
Poporul să aleagă președintele.
Da, de ce?
Deoarece că poporul știe mai bine și trebuie și să tragem nădejde, sperăm.
Bine, dar parlamentul tot poporul a ales.
Dar nu știu, dar nu mi-a plăcut.
Ați ascultat un reportaj de Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
În vreme de criză, guvernul României caută noi și noi metode de a face bani și privește spre Extremul Orient. De ce anume, ne spune în comentariul său săptămânal pe teme românești analistul Neculai Constantin Munteanu.
Cu tamtam mediatic vecin cu scandalul, Elena Udrea, ministrul dezvoltării regionale și turismului, a lansat săptămâna trecută, tocmai la Shanghai, nou slogan turistic al României. Turiștii din toată lumea sunt invitați să exploreze grădina carpatină. Brandul este prezentat grafic în culori vii, în nuanțe de verde, albastru, galben și portocaliu, rolul lor fiind de a aminti de natură, soare și mare. Motivele pentru care turiștii ar trebui să viziteze România sunt peisajele virgine din munții Carpați și Delta Dunării, siturile arheologice cu elemente bizantine și latine și tradițiile păstrate de români din timpul străveci. Principalele produse oferite sunt turismul în natură, turismul rural, circuitele culturale, turismul activ și de aventură, turismul balnear și turismul religios, având în vedere că România ar fi și grădina Maicii Domnului, iar potențialul turistic al mănăstirilor nu e suficient exploatat și pus în valoare. După cum se observă, lucru bun, s-a renunțat la mitul stupid al lui Dracula, un fel de cântare a României fără Ceaușescu, dar cu frisoane și bulion pe post de sânge. Din păcate, s-a renunțat și la promovarea litoralului, unde avem mari probleme cu infrastructura, pe lângă drumuri proaste și hoteluri vechi, avem probleme și cu serviciile, modalitate indirectă de a recunoaște că și aici bulgare ne-au cam luat-o înainte. Ministrul a dat dovadă de realism. În pofida patriotismului afișat și a chinezilor deghizați în voivozi, nu se așteaptă ca mâine 1 milion de chinezi să hălăduiască prin grădina carpatină. Noul brand este doar începutul campaniei de promovare și un prim pas spre o industrie turistică performantă, dar care nu rezolvă problemele structurale ale domeniului. Scandalul s-a iscat de unde nimeni nu se aștepta. Cuvântul România, cu litere în nuanțe de verde, este dominat de o frunză de-a lungul unei ape. Frunza ar reprezenta simbolul primordial al naturii nepoluate și al prospețimii, în ciuda faptului că avem probleme și cu poluarea și cu turiștii de ocazie care lasă în urmă munți de gunoaie și de deșeuri de plastic. Plus tradițiile din cele mai îndepărtate timpuri, cu referire probabil la doinitul din frunză, deși e greu de crezut că turiștii s-ar lăsa momiți cu cântece de op și amară. Cei care nu o înghit pe Elena Udrea au brodat intens pe temă, invocând ba frunza Evei, ba tăiatul frunzei la câini. Lucru mai grav, bloggerii au descoperit în câteva ore că nefericita frunză, prezentată drept costisitoare creație originală a unei firme cu faimă, nu era deloc originală. A fost folosită și de alții și părea imitată, copiată sau cumpărată pe nimic de pe internet. Ministrul s-a înclinat în fața evidenței, mai ales că frunza n-a plăcut la Cotroceni și a amenințat cu neplata firmei care și-a asumat asemănarea. Problema e de ce consilierii, bine plătiți și ei cu acces pe internet, n-au observat-o și n-au prevenit incidentul, punând în poala ministrului o frunză de care nu avea nevoie și care nu acoperă goliciunea și lipsurile turismului românesc. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București continuă să întoarcă pe toate părțile adâncimea și cauzele crizei economice. Detalii în relatarea Tanie Radu.
Presa românească multiplică și astăzi analizele pe tema blocajului politic din România. Guvernul Boc nu este bun, dar nici opoziția nu e pregătită să preia puterea. Jocurile sunt în continuare în mâna președintelui Traian Băsescu. Par să fie de acord mai mulți comentatori. Elena Vijulie își sprijină criticile din România Liberă cu păreri exprimate de mai mulți oficiali străini, precum ambasadorul Franței la București, Henri Paul, sau Andreea Streichel, directorul general al Erste Bank, banca mamă a băncii comerciale române, care este lider de piață în România. Nu văd o țară din Europa care să-și facă treaba atât de prost în a profita de avantajele pe care le are, a declarat Streichel, exprimându-și pe cât posibil în termeni diplomatici stuporea față de lipsa de coerență a măsurilor executivului de la București. În acest editorial din România Liberă, Emil Boc este îndemnat să plece acasă. Faptul că e sărac și cinstit nu ajută la nimic. Sărac și cinstit a fost și Ion Iliescu vreme de 12 ani, scrie Elena Vijulie. La adăpostul sărăciei și cinstei sale au crescut căpcăuni și ni s-au furat ani din viață. N-am încheiat citatul. Într-un alt comentariu, tot din România Liberă, Sorin Ionită îi caracterizează pe liderii politici de la putere și din opoziție ca pe un grup de copii care au ieșit în curte de teamă că a luat foc casa și abia așteaptă să stingă cineva ca să înceapă să se joace iar cu chibriturile, am chiar citat. Un asemenea nivel scăzut de responsabilitate se confirmă în analiza publicată de pildă de Dan Tapalagă pe portalul Hot News. Înăsprirea relațiilor dintre liberali și socialdemocrați îi arată comentatorului că în România nu există nici în opoziție o majoritate pregătită să preia puterea. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Când WikiLeaks a publicat zeci de mii de documente, majoritatea secrete, despre războiul din Afganistan, de la Washington până la Kabul, guvernele au încercat să minimalizeze impactul dezvăluirilor, afirmând că, de fapt, nu aduc nimic nou. Unul din cele mai remarcate documente sugerează o complicitate a Pakistanului cu milițiile taliban. În aceste condiții, nu este de mirare că lumea politică pakistaneză a fost extrem de iritată de declarația recentă a premierului britanic David Cameron, care îndemna Islamabad să nu exporte terorism în țările vecine. Iar președintele pakistanez, Asif Ali Zardari, care se va afla la Londra pentru o vizită de două zile, are misiunea grea de a se confrunta cu asemenea critici. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondenților Europei Libere.
Premierul David Cameron nu pare dispus să-și ceară scuze pentru criticile la adresa Pakistanului sau să-și atenueze declarațiile. Vorbind încă în această dimineață la BBC, Cameron a precizat că nu regretă ce a spus. Trebuie să colaborăm cu ei ca să distrugem rețelele teroriste din Pakistan, care reprezintă un pericol pentru toată lumea acum. Pakistanul este, desigur, un aliat important al Marii Britanii, a continuat Cameron. Relația noastră este puternică și va rămâne așa. Criticile lui Cameron, pe de altă parte, făcute săptămâna trecută în cadrul unei vizite în India, au înfuriat atât de mult lumea politică pakistaneză, încât au fost mulți care au cerut președintelui Zardari să-și anuleze turneul de 5 zile în Franța și Marea Britanie. Declarațiile făcute acum, din nou de premierul Cameron, nu vor simplifica lucrurile, este de părere și Farzana Shaikh, specialistă a Centrului de Cercetare Chatham House din Londra.
I don't imagine that the meeting between the two men...
În opinia specialistă socialistei britanice, misiunea lui Zardari este cu atât mai dificilă, cu cât nu se poate întoarce acasă fără un rezultat, fără un mesaj către pakistanez că a reușit să-i comunice lui David Cameron frustrarea lor. Situația președintelui Zardari este complicată și de faptul că Pakistanul este lovit de cele mai grave inundații din ultimii 80 de ani. Potrivit Națiunilor Unite, aproape 3 milioane de oameni au de suferit de pe urma apelor, peste 1400 au murit, 10 de mii au rămas fără case.
These are the worst flood seen in Pakistan in decades.
Purtătoarea de cuvânt a Organizației Mondiale a Sănătății declară că 10 de mii de persoane sunt acum în pericol să se îmbolnăvească în urma epidemiilor provocate de inundații. 220 de mii de pakistanezi primesc deja medicamente din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Autoritățile au reacționat încet și dezorganizat, motiv pentru care mulți îi cer președintelui Zardari să-și întrerupă vizita, să se întoarcă acasă și să coordoneze o acțiune națională de ajutorare a sinistraților. Opinia împărtășită de câțiva parlamentari britanici de origine pakistaneză, care în semn de protest și-au anulat o întâlnire cu Zardari programată joi.
On this occasion, there might really have been...
Analista Farzana Shaikh este însă de părere că președintele s-a simțit mereu mai bine în străinătate decât rezolvând probleme interne, deși acum chiar ar fi avut un motiv serios să-și anuleze vizita în Marea Britanie. În aceste condiții, este opinia corespondenților Europei Libere, președintele pakistanez este obligat să se întoarcă acasă cu rezultate convingătoare.
A fost Ileana Giurchescu.
Jurnalistul Hushang Asadi a fost închis de două ori, mai întâi în vremea vechiului regim al șahului Pehlavi, iar apoi și în Republica Islamică Iraniană, proclamată în 1979. Ziaristul în vârstă de 59 de ani trăiește acum la Paris în exil și a publicat o carte, Scrisori către torționarul meu. Într-un interviu pe care îl prezintă în rezumat Diana Răileanu, corespondenta Europei Libere Golnaz Esfandiari l-a întrebat mai întâi pe fostul dizident iranian care a fost diferența dintre închisorile vechiului regim și ale celui nou.
Fiind închis pe vremea regimului șahului Pahlavi, Hushang Asadi spune că nu a fost torturat și că doar o singură dată a primit o palmă. Jurnalistul își amintește însă torturile la care a fost supus în repetate rânduri în închisorile Republicii Islamice Iraniene. În 1974, Asadi a fost coleg de celulă cu Ayatollahul Ali Khamenei, cel care câțiva ani mai târziu a devenit liderul suprem al Iranului. În cartea sa, fostul dizident iranian îl prezintă pe Ali Khamenei ca fiind foarte amabil și prietenos, ori astăzi liderul iranian este văzut de mulți drept un dictator. Asadi spune că l-a descris pe Ali Khamenei așa cum l-a văzut acum 40 de ani, ori diferența dintre cine a fost și cine este liderul spiritual iranian demonstrează că puterea poate transforma un prizonier supus torturii într-o persoană care mai târziu va utiliza tortura pentru a-i pedepsi pe alții. Hushang Asadi amintește episodul din vara anului 1975, când și-a scos puloverul pentru a-l da lui Ali Khamenei, care îngheța de frig. Strângându-l în brațe, liderul spiritual iranian i-a promis că atunci când islamul se va extinde, nicio lacrimă nu se va vărsa. Ori spune Asadi, acum când Ali Khamenei a devenit un om influent, din contră au loc tragedii fără precedent în istoria Iranului. Jurnalistul vorbește și despre fostul său torționar, fratele Hamid, cel care, într-un final, l-a făcut să depună mărturii false că ar fi fost agent al serviciilor secrete britanice și ruse. Asadi spune că cel mai greu a suportat torturile psihologice, oricele fizice au dispărut odată cu trecerea timpului. Mai mulți ani după eliberarea sa, Asadi a aflat că cel care l-a torturat, adică fratele Hamid, a devenit ambasadorul Iranului în Tajikistan. Astăzi, spune Hushang Asadi, în Iran sunt utilizate aceleași metode de tortură ca și în anii 80, dar sub alte forme. Însă faptul că mulți dintre cei arestați se fac auziți chiar și din închisoare îl face să creadă că viitorul mai bun este aproape.
A fost Diana Răileanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Miercuri în ziarul Economist aflați că securitatea alimentară este în pericol. Pâinea s-ar putea scumpi cu 35-40%, declară liderii unor formațiuni politice. Tot mâine veți putea citi despre războiul vinurilor. Suspansul continuă și niciun scenariu nu poate fi exclus. Moscova întoarce în Moldova 1 milion de litri de vinuri, în timp ce UE dublează cota de import a vinurilor moldovenești. De asemenea, mai aflați că Republica Moldova prețurile la materialele pentru construcția serilor sunt de 2 ori mai mari ca în țările din UE. Dacă un metru pătrat în Germania poate fi construit cu 15 euro, la noi aceeași suprafață ajunge până la aproape 25 de euro. Casele cu sobe de la țară, soluție pentru utilități mai ieftine. Înainte de recesiune, o bună parte a oamenilor de la țară își vindeau imobilele pentru a achiziționa un apartament în capitală. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Tatiana Marcu. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe, cu Vlad Lupan în rolul de invitat special la o discuție despre cât de unitară mai este alianța de guvernământ. Punem punct aici. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.